እንሰናበታለን።
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ19 22 25 ሜትር ባንድ ሆምውል በናይል ሳት አፍ ፌስቡክን ዩቲዩብን በቀጥታ ከ4-4 ፈርቃን ወይ ከ17-10 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ዳሐንም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 1 ሓምለ 2019 ወይ ከ24 ሰነ 2011 ዓመተ ምህረት ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ንፓርላማ ዝሃበዎ መብርሂ ዝምልከት ጸብጻብ ኣስዒብና ስፖርታዊ ጸብጻብውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ንኩሉም ሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓቂ ምሳና ምስቶም መራሕቲ ለውጢ ስለ ዝኾነት ዝዓግተና የልቦን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ሎሚ ንፓርላማ ተሃገር ዝሃቦ መግለፂ ብሓድነት ኢትዮጵያ ንዝመፁና ሓይልታት ብብርዒ ጥራይ ዘይኮነስ ክላሽን እውን ሒዝና ክንዋግኦም ኢና ክብል ኣብቲ ጉዳይ ከምዘይደራደር ኣፍሊጥሎ ድሕ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ክኢሉሎ ክብል ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ሰይድ መሓመድ ፀጥታ ቀስ በቀስ ናብ ንቡር ተመሊሱሎ ይብል።
የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስም ሌሎች የሚሊሻ ኣጋር የፀጥታ ኣካላትም ተሳትፎ
ሰራዊት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ከምኡውን ናይ ፀጥታ ምልሻታት ብዝገበርዎ ተሳትፎን ህዝቢ ብዝለዓለ ደረጃ ብዝገበሮ ምትሕብባርን ኩነታት ፀጥታ ከተማ ባህርዳር እናተመሓየሸ መፂኡ ናብ ዝነበሮ ዝተመለሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብል። ብሰንኪቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባህርዳር ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህርዳርን ብኣጠቃላለዩ ኣብቲ ክልልን ኣብ ልዕሊ ሰላምን ፀጥታን ኣሉታዊ ተፅዕኖ ገይሩ ምቕናዩ ይግለፅ። ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። ክልል ኦሮምያ ናይ ክልል ፀጥታን ድሕነትን ዝፈታትን ምንቅስቃሳት ከም ዝተረኣየ ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቱ ኣፍሊጡ። ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ምንያ ፍርቂ ተቕርበ።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ከፍያለው ተፈራ ኣብቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃብዎ መግለፂኦም እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣዲስ ኣበባን ዝተገብረን ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ዝተባሃለሉን ፍጻሜ ክሳብ ምምሕዳራዊ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ሱር ዝዘርግሐ እዩ ነይሩ ኢሎም። ድሕርቲ ምንቅስቃስ ተጠርጠርቲ ከም ዝተኣስሩ ዝገለፁቶም ኮሚሽነር እቲ ከይዲ ይፃረውን ኣሎ ኢሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝሓበሮ ተቃዋሚ ናይ ኣምሓራ ውድብ ኣብን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ውድባት ኣባላትና ይእሰርለዉ ምባሎም ብምጥቃስ ነቶም ኮሚሽነር ሕቶ ቀሪብሎም ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
በባህር ዳር እና እዚ ኣዲስ ኣበባ በተፈጠረ ኢንስደንት ከዛ ጋር ትእስር
ኣብ ባህር ዳር ናብዛ ብኣዲስ ኣበባን ዝተፈጥረ ፍጻመ ምስኡ ምትእስሳር ኣለዎም። ክህልዎም ይኽእል እዩ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩን ኣብዝን ኣብትን ዝተታሕዙ ዝተወሰኑ ውሕደት ሰባት ኣለዉ። እዞም ሰባት ኣባላት ውድብ ኣብን እዮም ምባል ቅኑዕ ኣይኮነን። ኣብን ኣብ ኦሮምያ ሕጋዊ ቤት ጽሕፈት ከም ዘሎ ኣይፈልጥን። ክህሉ ይኽእል ኣነ ግን ኣይፈልጥን። እዞም ዝተታሕዙ ሰባት ምስ ኣብን ርክብ የብሎምን፣ ግን ሓበሬታታት ስለ ዘለዉ ተታሒዞም ኣለዉ። ይጻረሎ ወይ ክሕተቱ ወይ ነጻ ክልቀቑ እዮም።
ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ከፍያለው ተፈራ ኣብቲ ክልል ዘይሕጋዊ ኣፅዋር መሓዞም ገሊፆም ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይገለፁን። ድሕሪዚ ዝውውር ኣፅዋር መን ከም ዘለውን ይፃረሎ ኢሎም። ካብቲ ኣፅዋር ብተወሳኺ ምግቢ ተኸዚኑ ከም ዝተረክበ እውን ተዛሪቦም ኣለው። ዛጊድ ዝተታሕዙ ዘይሕጋውያን ተግባራት ብምትሕብባር ማሕበረሰብ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ እውን ፀዊዖም ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ናብ ዞባ ምብራቅ ሃረርግየ ወረዳ ሜታ ዝሓለፈ ሓሙስ 56 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ካብቲ ቦታ ወኪልና ሓቢሩ። እቶም ውልቀ ሰባት ተጠርጠረሉ ገበን ዝተነግሮም ድሕሪ ምእሳሮም ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ክኸውን ከሎ፣ እቲ ገበን ድማ ኣባላት ምንቅስቃስ ብሄር ኣምሓራ ማለት ኣባላት ኣብን ዝበሃል ውድብ ኢኹም ወይ ነቲ ውድብ ብገንዘብ ትሕግዙ ኢኹም ብዝብል ተጠርጢሮም ከም ዝተታሕዙ ስድራ ቤቶም ንቪኦኤ ነጊሮም። تمال سنبت اب السودان عسرت تاتا شحات نايتقامو سلفي قصيلو ميرم سيبلاوي منغستي نمصوا حموش مماتم حكا يمغلي صمالو حبرت اوروبان بركز بلا معرباويان هاغراتن وتموتا دراوي مراحتي دم فساس كوغدو يصوعلو مختار حلافي وتهدراوي بيت مخري السودان جنرال محمد داغالو حصوص اتقرالي وعل كنبصح دلواتي نايلولو ايتوبيان حبرت افريكا نسيبلاوي ابزح سرعات امي مامالو وتم جنرالاتون حدش لزم مبغسي كخوني خيلي لامالو پرزیدنت دبوب سودان سالوا کیر کینیا گیشلو ننای کلته معالتات مبصاح مس پرزیدنت اوهرو کینیا تا ونت زاریبولو پرزیدنت سالوا کیر دحرت رکب ابزهابو گازیتا مغلصی رکبنا محزنتنا محیالن وسانس گومتین موسادین یللو
پرزیدنت اوهرو کینیاتا اند آی هاف هاد ویری فروټفول ڈسکشنز
مس پرزیدنت کینیاتا ابو گدات پولیتیکا صتان نگدن وسانی زغونا مخکر گرنا لنا ابدوب كينيان دبوب سودانن ابزكايت من قصاصات ناي حبر اسرارها فاتيرنا لنا ايلو سالفاكير بريزيدنت اوهرو كينياتا بوغونو كينيا نمبراق افريكا خط اساس سيريز تبهللو لاب سيت تبهله بروجكت زرغه مسرات لمعات نمتكبر تنطف كم زلا افليطو
تو ايز ذا موفمنت اوف جودز كونساين تو ساوث سودان The Kenya government has responded
Kenyatta ne debob Sudan kam wadabnat kagalgil yisabahallu lemu wadab bahri ziqitsil warhin hase kiltashhamatata sha'atan nagalgilot dilu khawini lillam Halafi Safaricom Bob Kalimor lominugo arifu kab Kenyan Ethiopian kalwot garwa betahgaratin telecom kizirgih nayitsanahe kubaniya Safaricom director Bob Kalimor nati kubaniya nitshata amata zmarahi abada ga telecom Ethiopian mitsambar sarh Safaricom ab African manasiyad nasrah idl ab mikhfat lul tara khamzol lo time mitshet mitqasu wakilna galmo David kab Nairobi habirallom ايران مسرحي نوكليراوي اصوار زغلغل نطر اورانيوم ازايدر لو خوتبل افيتا از مالت نتي قدمي 4 عامات تمشدش تحالات عالمنان حبرت اوروبا مستبصح درت ممعبال ايرانيوم يسغل لوخون مبالي يونايتد ستيتس كابتو علم وصاي فلت اغراوي اتوميك انرجي حجي نتي ايران زبلتو موساخ ممعبال اورانيوم نمصراي مرمرتي لخالا አሞዳታ ናይናይት ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መሬት ሱዳን ኮሪያ ይቅረታ መሬት ሰሜን ኮሪያ በምርጋጽ ፈላማ ያብስልጣን ዘለ ፕሬዚደንት ናይናይት ስቴትስ ኮይኑ ምስ ኪም ዮንግ ዝገበሮ ርክብውን ኣዝዩ ሃናፂ ምንባሩ ተዛሪቡሎ ትራምፕ ነዚ መስመር ሰጊረ ኣብዚ ምህላወይ ክብሪ ስምዓኒ ድሕ ምባል ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ናብ ዋይት ሃውስ ዓዲምዎሎ ዜና ተፈፂሙ
نمسكنا كاتو لنزينا ناب فلا ما يتطعب نحن حل فينا قدما منستر أبي عبدنا يلومينا يبارلما مبره أم أبهر دارنا ديسابان لوم أنز تفتتنا قتلتات مدك عدسات مفنك لمنقستي أيكونان يلوم نززاربو موقي تمالوم فيدرال منقستي إثيبيا خلالاو منقستاتون زت أمربو مغانو أبحاد خلال زفتتن فيدرال منقستون تتاقي عمالة يدحر مبال نزي علوى منقستي زفتتون سبات ودونام كونة زهابو وسم أي نقرونا ندحر مبال نحنا نفلت أغن زي حقة منقستاو مغاني كبلو بمقلاص كمزيلوم
መፈንቅለ መንግስትን ከየት አመጣችሁት ያላችሁ እንደሆነ 1953 ግርማዊና መንግስቱ
አልዋ መንግስት ዝብል ካበይ አምጽኹምዎ እንተልኩሙና አብሽሕን ትሽዓተሙትን ሓምሳን ሰለስተን ግርማ ሜን መንግስቱን ምስ ወርቅነህ ዝገበርዎ እንተርኢና ናይ ሓደ ጀነራል ሰራዊት ዝኾኑ ሰባት ዓጊቱ ዝኾኑ ሰባት ቀቲሉ ብሚድያ ተዛሪቡ ካልእ ሰራዊት ወቂዕዎ ተበቲኑ ፈሽሉ እቲ ናይ 53 ዓመተ ምህረት ዕልዋ መንግስቲ ንንጉሰ ነገስት ኣይኮነን ቀቲሉ ካብኡ ንታሕቲ ዘለው እዩ ቀቲሉ ዕልዋ መንግስቲ ግን ተባሂሉ ናይ በዓል ፈንታ በላይ ኣብ ሰማንያታት መፈንቅለ መንግስቲ ዝተወሰነ ሰብ ዓጊቱ ዝተወሰነ ሰብ ቀቲሉ ሓደ ሓደ ትካላት ድማ ሓስፈቲኑ ካልእ ሓይሊ ቀልቢስዎ ዕልዋ መንግስቲ ከሽፉ ከዓ ኢሎም ናይ ሎሚ ዕልዋ መንግስቲ ዛጊድ ክሳብ ዝፈለጥናዮ ብውሑድ ኣብ ሰለስተ ቦታ ኣብ ቤንሻንጉል ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተገብረ ነይሩ ኣብ ዘረባና ኣብዚ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻፈሉ ሰባት ሒደት ዘይበሃሉ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ናብ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ ሰባት እውን ተኻፊሎም እዮም
እዚ ሎሚ ቀነ ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ንምትዕንቓፍ እናተፈተኑ ንዝፀንሑ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ዝሰዓበ እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነይ ኣብ ኣደባባይ ዝተፈተነ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ሶማሌ ንሓድነት ኢትዮጵያ ዝፈታተን ዝተወደበ ሓይሊ ዘብፅሖ መጥቃዕቲ ካልእ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ወርሒ መንግስቲ ክኸውን እየ ዝብል ሓይሊ ተፈጢሩ ብዙሕ ተመዛቢሉ ወሰኽ መሃያ እናተባህለ ዝተካየደ ዝተወደበ ዝበልዎ ተቃውሞ ካልእ እውን ኦሮሞ እዩ እዚ ስልጣን ዝባ ዝሓዘ እቲ ካልእ እባ ዝደገመ ዝብል ዝተወደበ ወፍሪ ሚድያ ህዝቢ ንምብላዕ ደይ መደይ ተባሂሉ ተሰሪሑ እዩ ክብሉ ብምዝርዛር ኣብ መወዳእትኡ ከዓ እዚ ናይ ባህርዳርን ኣዲስ ኣበባን መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብሉ ዘርዚሮም ሕጂ ኣብ ዘላ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ኣይዕወትን እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምትህልላቅ እንተዘይኮይኑ ብደረጃ ፌደራል ዕልዋ መንግስቲ ዝሕዝ ሰብ ኣይኮነን ይብሉ።
ለውጡን የምንመራ ሰዎች በልበ ሙሉነት ዝነግራችሁ ንፈልገው እውነት ከኛ ጋር ስለሆነ ማንም አያቆምም። እውነትን ይዘን ስለምንሰራ የኢትዮጵያ አምላክ እኛን ያግዘናል።
ነቲ ለውጢ ንመርሕ ዘለና ሰባት ብምሉእ ልቢ ክንነግረኩም ዘድሊ ነገር ሓቂ ምሳና ስለ ዝኾነት ዋላ ሓደ ጠጠው ኣይከብለናን እዩ። ሓቂ ሒዝና ስለ ንሰርሕ ናይ ኢትዮጵያ ኣምላኽ ክሕግዘና እዩ።
ከም እትፈልጥዎ ብቐሊሉ ምስ ህዝቢ ንምሕዋስ ከማይ ዝፈተነ የለን። ስለዚ ንጠንክር። ኣምባቸውን ሰዓረን ዝፈቱ ኢትዮጵያዊ እንተልዩ ነዚ ሃገር ካብ ድኽነት ኣውፂና ናብ ብልፅግናን ዲሞክራሲን ነሰጋግራ ናይ ክፉኣት ሓሳብ ከይዕወት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ንስራሕ ብሓድነት ዝደራደር ኣመራርሓ የለን ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በዚ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያውያን እንዲገነዘቡ ንፈልገው ነገር የዋህነት ይቅር
በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኢትዮጵያውያን ክግንዘብዎ ዝደልዮም ነገር ግርህና ይቕሬታን ሕውነትናን ክሳብ ሓድነት ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ። ንሓድነት ኢትዮጵያ ጽባሕ እውን ግንባርና ክንህብ ኢና። በዚ ዝደራድር ኣመራርሓ ለውጢ የለን። ንህዝብና ዝረብሕ ንምቕዳም ክንብል እንተዘይኮይኑ ብህልውና ኢትዮጵያ ዝመጽእ እንተሃልዩ እስክርቢቶ ዘይኮነስ ክላሽን ተሸኪምና ንምውጋእ ድልዋት ምዃንና ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጥ እደሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ዝሃብዎ መብርሂ ናይዚ ዝውዳእ ዘሎ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ፈጻጽማ ስራሕ ሪፖርት ዘቕረብሉን ንዝተፈላለየ ሕቶታት መልሲ ዝሃብሉን ነይሩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ከትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንፓርላማ ሃገሮም ዝሃብዎ መብርሂ እዩ ነይሩ። ሓቂ ምሳና ምስቶም መራሕቲ ለውጢ ስለ ዝኾነት ዝዓግተና የለን ኢሎም ኣለውፍቲ መደረኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ሎሚ ንፓርላማ ሃገሮም ዝበሉ ሃብዎ መግለፂ ብሓድነት ኢትዮጵያ ዝመፀና ንዝመፀና ብብርዕጥ ዘይኮነስ ብክላሽን ሒዝና እውን ክንዋግኡ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ናብ ስፖርታዊ ፀብፃብ እምበር ክንሓልፍ ኢና።
ብኩዕሶ እግሪ ክንጅምር። ኣብ ተመክሮና ከምዚ እዋን እዚ ተደራራቢ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ዝተረኣየሉ ግዜ ኣይነበረን። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ግጥማት መናእሰይ ትሕቲ 21 ግጥማት ፅዋ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ሃገራውያን ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ግጥማት ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኮፓ ኣሜሪካ ግጥማት ማእከላይን ሰሜንን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ጎልድ ካፕ ከምኡ እውን ግጥማት ፅዋ ኣፍሪካ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ምድሪ ወጊሓ ክሳብቲ ፅልምት ዓይነና ዳርጋ ካብ መስኮት ቴሌቭዥን ክፍላይ ከኣለን ክሳብ ዝርርበና ንኣህጉራዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምክትታል ንርከብ። ንምፅብጻቡ ስለ ዝበዝሐና ግና ኣብ ውፅኢት ኣገደስቲ ግጥማት ጥራሕ ክነትኩር። ኣብ ፊፋ ዘዳልዎ ፅዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ 4 ሃገራውያን ጋንታታት ናብ ፍርቂ ብፍጻመ በፂሐን ኣለዋ። ንኖርወይ 2-0 ዝሰዓረት ጋንታ ኤንግላንድ ነታ ንኣተኣናጋዲት ሃገር ፈረንሳ 2-1 ዝሰዓረት ጋንታ ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡ እውን ንጋንታ ጣልያን 2-0 ዝሰዓረት ጋንታ ኔዘርላንድ ምስ ነታ ኣብ ዝሓለፈ ግጥማት ተሸላሚት ወርቂ ዝነበረት ጋንታ ጀርመን 2-1 ዝሰዓረት ጋንታ ስዊድን እየን። ስለዚ ኤንግላንድ ኣንጻር ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኔዘርላንድ ኣንጻር ስዊድን ዝተዓወታ 2 ጋንታታት ድማ ንናይ ሎም ዘበን ፅዋ ዓለም ሰንበት ኣብ ስተድየም ፓሪስ ክጋጥማ እየን። ኣብቲ ኮፓ ኣሜሪካ እናበሉ ዝፅውዕዎን ኣብ ሃገረ ብራዚል ይሳልጥ ዘሎን ግጥማት ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ እውን 4 ሃገራት ናብ ፍጻመ በቂዐን ኣለዋ። ቺሌ፣ ፔሩ፣ ብራዚልን ኣርጀንቲናን። ብመሰረት እዚ ጽባሕ ሰሉስ ብራዚልን ኣርጀንቲናን፣ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ድማ ቺሌን ፔሩን ክጋጥማ እየን። ኣብዚ እውን ተዓወት 2 ጋንታታት ሰንበት ንጽዋዕ መንዓተረ ክራኸበ እየን። ብራዚልን ኣርጀንቲናን ጽባሕ ሰሉስ ዝህልዎን ግጥም ኣዝዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ግጥም ኮይኑ ኣሎ። ናብ ፅቡ ኣፍሪቃ ክንሰግር ከለና ኣብ ፀው ዝበሉ ስቴድማት ግብፂ ይካየድ ዘሎ ግጥማት በፃረ ይቕፅር ኣሎ። ልሙድ ኣይኮነን። ግብፂ፣ ማዳጋስካር፣ ናይጀርያ፣ ኣልጀርያ፣ ሞሮኮ፣ ኣይቨሪኮስት፣ ማሊን፣ ካሜሩንን ዛጊድ ምሕላፈን ተፈሊጡሎ። ብኣንጻሩ ጊኒ ቢሳው፣ ሞሪታንያ፣ ናሚብያ፣ ታንዛኒያ፣ ብሩንዲን፣ ዚምባብዌን ምውዳቕን ኣረጋጊፀን እየን። ብሽክለታ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ተኻይዱ። ከምኡ እውን ንኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ንምምራፅ ዝሕግዝ ውድድራት ተሳሊጡ ኣለዉ ይብለና ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በራ።
ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ናይ 161 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጎደና ውድድር ናትናኤል ብርሃነ ቀዳማይ ብምዃን ንኻልኣይ ግዜ ቻምፒዮን ኤርትራ ክኸውን ክኢሉ። ናትናኤል ፅቡቅ ፀወታ ብምፅዋት ክስዕር ብምብቅዑ ሓጎሱ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ውፅኢት እዚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንጋንቲኡ ወኪሉ ክስለፍ ኣብይ ተራ ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ሎም ማዓንቲ ኢኻ ፍለጥናዮ ፅባሕ ኣምላኽ ተሓወሶ ቱር ዲ ፍራንስ ምስትዮም 8 ተመሪፀ ኮይኑ ስለዚ 10 ሰባት እናተሪፍና ኣለና መጻሪ የለና ሎም ማዓንቲ ኩላትና ፐብ ናሽናል ቻምፒዮን ኣብ ንገብሮ ስለዚ ዓብ ተራ ንድህልዎ ተስፋ ገብር።
ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናትናኤል ተስፋ ፀን ካብ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ፣ ኣብ ናይ ጁኒየር ከዓ ሳምሶም ሃብተ ካብ ጋንታ ኤሪቴል ቻምፒዮን 2019 ኮይኖም ኣብቲ 69 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ከዓ ዳናይት ፍጹም ቀዳመይቲ ብምዃን ብክልቲኡ ዕድመ ድርብ ዓወት ብምዝጋብ ቻምፒዮን፣ ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሚለና ያፌት ቻምፒዮን ክትከውን ክኢላ። ኣብቲ ዓርቢ 28 ሰነ 2019 ዝተኻየደ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክሮኖሜትር ውድድር ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ሰዓት 50.8 ኪሎ ሜትር እናተወንጨፈ ንውድድሩ ብ42 ደቂቕን 29 ካልኢትን 98 ንዑስ ካልኢትን ብምፍጻም ቻምፒዮን ክሮኖሜትር 2019 ኮይኑ። ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ቅድሚ ሕጂ ብደረጃ ሃገር ተታሒዙ ዝነበረ ሰዓት ብ21 ካልኢት ብምምሕያሽ ሓድሽ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡሎ። ኣብቲ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ከዓ ተቐዳዳሚት ጋንታ ዓረግ ደሴት ኪዳ ብ25 ደቂቕን 17 ካልኢትን 51 ንኡስ ካልኢትን ውድድራ ብምፍጻም ቀዳመይቲ ብምዃን ኣብ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ድርብ ዓወት ብምምዝጋብ ቻምፒዮንነታ ኣረጋጊጻ። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዩሲኣይ ኣብ ምስልጣን ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ጁኒየር ወይ ማእከሎት ተቐዳዳማይ ጋንታ ኤሪቴል መትከል ምስጉን ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳዳሚት ሚለና ያፌት ከካብ ምድቦም ቀዳሞት ብምዃን ሻምፒዮን 2019 ክኾኑ ክኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዓመታዊ ዝካየድ ናይ ጁኒየር ትራክን ፊልድን ውድድር ካብ 28 ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ተኻይዱ። እዚ ውድድር ንኦል ኣፍሪካ ጌምስ መዳሎ ኮይኑ ካብ 100 ክሳብ 10,000 ሜትር ዝሽፍን ናይ ትራክ ውድድራት ከምኡውን ኣብ ሜዳ ዝካየዱ ናይ ዳርባን ዝላን ውድድራት ዘጠቃለለ ኮይኑ ብክልቲኡ ፀወታ ዝሓሸ ግዜን ደረጃን ዘመዝገቡ ኣትሌታት ሽልማት ተዋሂቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒያልና ብርሃነ። መበል 36 ዓመታዊ ስፖርታዊ ፌስቲቫል ኢትዮጵያውያን ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ይካየድ ኣሎ። እቲ ውድድራትን ባህላዊ ምርኢታትን ክሳብ ዝቕፅል ቀዳም ቀፂሉ ህብብቲ ኪነ ጥበባዊት ኣስቴር ኣወቀ ኣብ ዝተረኸበትሉ ብድሙቕ ኣገባብ ከም ዝዛዘም ዝረኸብናዩ ዜና ገሊጹ ኣሎ። እቲ ውድድራት ኣብ ስቴድየም ሌኩድ ኣቨኒ ኣትላንታ ጆርጂያ ዝተኣናገድ ዘሎ ባህላዊ ምርኢት እውን ዓርቢ ክቐርብ እዩ። ብተመሳሳሊ መበል 34 ውድድራት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ትማል ሰንበት ኣብ ሚኒያፖሊስ ሴንት ፖልን ሚኒሶታ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ስፖርታዊ ውድድራት 43 ጋንታታት ከም ዝሳተፋ ፕረዚደንት እቲ ፌደሬሽን ኣቶ ደስታ እምባይ ንቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ገሊጹ እዩ። እዚ ስፖርታዊ ፌስቲቫል እውን ቀዳም ሰናብቲ እዩ ዝዛዘም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክንከይድ ኢና። ዝናብ ክራማት ከመይ ጀሚሩሎ? ኣለም ፍስሓ ሒዝልና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ክራማት ሎም ዘበን እንታይ ከም ዝመስል ንምርዳእ ናብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ተቐልቂሉ ነይረ። ቅድም ክብል ካብ ሜዲተራንያን ባሕሪ መበገስ ብምግባር ዋሕዲ ዝናብ ከም ዘሎ ዝሕብር መደብ ሰሪሕና ምንባልና ይፍለጥ። ይኹን እምበር ተወሰኽቲ ባእታታት ምዕቅን ኩነታት ክረማት ስለ ዘለዉ መሊእኻ ምዝራብ ኣይከኣልን ክብልዮም ዝምልከቶም ሓለፍቲ ሓቢሮም ዝነበሩ ብሱሩ ግን ዋሕዲ ወይ ድማ በዝሒ ዝናብ ክረምቲ ኣሎ ኢልካ ንምትንባይ እቶም መበገስታት እንታይ እንታይ እዮም? ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ምክልኻል ሓደጋ ቅድመ መጠንቀቕታን ግብረ መልስን ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣረጋዊ ይገልጹ።
ዋና ነገርቲ ናይ ክራማት ኩነታት ዝዕቀን በቲ ናይ ሕሉፍ ዝነበረ ነበራዊ ኩነታት እዩ። እዚ ክብር ከለኹ ብርክት ዝበለ ንስሳ ሰብ ዓመታት ዝብልዩን በብዓመቱ እቲ ናይ ዝናብ ኩነታት ይፍለጥ እዩ። ስለዚ እቲ ዝሐሸ ዝናብ ዘን ይብሉ ዝነበረ ወይ ከዓ እቱ ነቶም ዝርኡ ዘራእታት ነቶም ዝበቕሉ ናይ እንስሳት ቀለብን ካሊእ እን ዝኒሀ ወይ ከዓ ነቱ ናይ ከርሰ ምድሪ ምጉልባት ከጠናኽሩ ዝኽእሉ ነገራት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ምንታይ ደረጃ ፅቡቅ ኩነታት ነይሩ ምንታይ ታይጋ ክፍሰት ነይርዎ ዝብል እዙ ይፍለጥ እዩ። ነቶም ትክልቲ ይኹን ነቶም ዘራእቲ ዘድሊ ናይ ባዕሉ ናይ ዋተር ሪኳርመንት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። እንቱ ውፅኢቱ እውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣበይ ከባቢ ዝሕሸ ነይሩ ኣበይ ከባቢ ዝፀገም ነይሩ ዝብል ነገራት እውን እዚ ብብርክት ዝበሉ ምዕቀንታት ወይ ከዓ ቶም ፋክተርስ ንብሎም ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ዋና ነገር ግን እቲ ከም ዝፍለጥ ኣብተን ቅረባ እዋን ዚ 15 ዓመት እኳ እንተወሲድና 91/93 ከምኡ ና 2007/2008 ዝነበረ ናይ ዋሕዲ ዝናብ ኣብቲ ካብ ክልልና ዝፈጥሮ ኣብቲ ክልልና ውሽጢ ኮይና ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝነበሮ ዘይምምጥናትን ወይ ከዓ ሕፅረታትን እዚ መሰረት ገር ከዓ ካቲ ናይ ኣናላይስውንት ዝቀርብ ስለዚ ካብኡ ናምፃካ እውን ናብ ከባቢና ናብ ከባቢ ናብ ከባቢና ከዓ ናብ ክልልና ካብ ክልልና ናብ ሕድሕድ ከባብታት
ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣረጋዊ ቅድም ክብል ምስ ዝነበረ ትንበያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ህሉ ኩነታት ዝናብ ክረምቲ ከመይ ከም ዝመስል እንትገልፁ ድማ
ዝናባና ኖርማል ንገልገሉ ከዓ ኖርማል ክኸውን እዩ ዝብል ፎርካስታት እዩ ዝሕብሮ ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ክልስታት ኣሎ ግን በብእዋኑ ዝግበር መርዳእታት ተወሰነ ናይ ብነፋስን ካሊእን ናይ ኢትዮጵያ ንሳ ስለ ፕሪዲክት ስለ ዝግበር እዚ ፎከስ ናገበርካ ይቱ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ መሰረት ጌርካ ከዓቱ ናይ ሎም ዓመት ፅር ዝብል ከባብታት ከም ዝህልብ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣጋጠመ መፅኡ ዋላፍቲ ዝሕሸ ክረማት ንብሎ ሕዚ ግን ጎልዩ መፅኡ ስለ ዝኒሀ ፍላይ ኣብተን ብድርቂ ዝጥቃዕ ከባቢታት እውን ስፔስፊካል እውን ፈሊኻ ስለ ዝፍለጣ ሕዚ እውን ስእቲ ኢንዲኬዘ ወይ ከዓ ዝሕብርቲ ናይ ሜትሮሎጂ ትንበያ ማለት እዩ። እዚ ብፍላይ ብናይ ራያ ቫሊ ተኣሳሲሩ ገይሩ ዚ ናይ ደውን ምብራቕን ዘለዋ ወረሃት ካብ ቀፂሉ ከዓ ናይ ምብራቕ ዘለዋን ካብ ናይ ሰሜን ምዕራብ ከዓ ንፀለምቲ ኣተኣሳሲሩ ዝኒሀ ከባብታት ኣብዚ ሰፊሕ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ዝተወሰነ ምልክታት ስለ ዘለዎ
ኣብ ትግራይ ዝተወሰነ ለውጥታት ኣሎ። ይኹን እምበር ዋላ ስሩዕ ዝናቢተ ዝበሃል ምስ ባህሪ መሬትና ዝሳነ ስራሕቲ ምስራሕ ግድን ይብሉ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር። እዚ መሰረት ብምግባር ናብ ተግባር ስራሕቲ ኣቲና ኣለና ይብሉ
ክስሕሮ ዝግባእ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣለና ኢና ልክዕ ከምቲ ናይ ወፍሪ ዕቀብ ሓመድን ማይን 20 መዓልቲ ኣብኡ ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ኣብኡ ዘድሊ ጉልበት ኣብኡ ዘድሊ ስፋሓት መሬት እውን ነፂርካ ዝስራሕ ዝነበረ ቶም ዓመት ፍቲ ናይ ጠልም ዕቀብ ስራሕቲ መሰረት ገይርና መልእተ ህዝቢ ዘንቀሳቀሰ ልክዕ ከምታ ናይ ወፍሪ ዕቀብ ሓመድ ስራሕቲ ስሪሕና ዳርጋና ምግብዳድ ገፀት ንኸይድ ኣለና እዚ እቲ ክጠቕመና እዩ። ዋላቲ ኖርማል ተዝኸውን ትክረምቲ ንዓና ኖርማል ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ናይ ጠሊ ሕፅረት ሎ መውቂዑ 3-4 መዓልቲ ክፀንሕ ከሎ ናይ ምድራቅ ኩነታት ስለ ዘለዎት መሬትና ዋላ ኖርማል እንተዝኸውን ንሰርሕ ነርና ኢና ግን ሕዚ ኖርማልን ተወሰነ እውን ክፍተት ከርኢ እዩ ዝብልቲ ናይ ፎርካስ ስለ ዝሕብር በዚ መሰረት ክርአና ብስፋሓትና ሰራሕና ዘለና
ብፍላይ ብተደጋጋሚ ድርቂ ኣብ ዘጥቅዕን ከባቢታት ልክዕ ከም ውፍሪ ዕቀብ ኣሕመድን ማይን 20 መዓልቲ ህዝቢ ብምሉእ ተላዒሉ ናብ ስራሕቲ ምዕቃብ ጠሊ ከቲቲ ይብሉ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር። ነዚ ዘፈፅም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝተወደበ ኮሚቴ ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣለው ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣረጋዊ። ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ንዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ምስግን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ
የቀኒልና። ኣለም ሕጂውን ካብ ትግራይ ከይወፃና ሙልጌታ ፅበሃ ኣብዝሓለፈ ቅነ ኣክሱም ብስራሕ ኣብዝጓዓ ዘሎ እዋን ኣብ መንገዱ ካሓርሶ ዝረከቦም ሓረስቶት ኣዘራሪቡ ነስዕብ መደብ ይኽልና ኣሎ።
ቀሺ ገብራይ ኪዳን ማርያም ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ወርዕልኸ ጣብያ ወርዒ ንባህር እዮም። ኣብቲ ቆላ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ወርዒ እናሓረሱ ረኪቦም ኣብ ከባቢኦም ብበዝሒ ዕፉን ከም ዝረኣዮም ነጊሮምኒ ቀሺ ገብራይ ንሶም እውን ኣብታ ፍርቂ ሄክታር መሬቶም ዕፉን ከም ዝዘርእዋ ይገልፁ።
እዚያ ክልተ ፅምሪ ትኸውን ምሻሕሪ ዓመት በቃ ይዘብኩር ምሻሕሪ ዝድር ቀለብና ብስርቲ ቦታ ዝቃወሎ ስለ ዝኾነ ካሊእ ይበቁልን ካሊእ ይኸውንን ዓመት ምሻሕሪ ዝኸውን ግብሪ ባል ናገበርካ
ሕዚ ና ክራማት ይኣትሎሞ ናይ ሓረስኩም የረኪበኩም ሎሚ ከመይ እኒኦ እቲ ክራማት ኩነ ዝተውግዕኒ
ይ ፅቡቅ ክራማት እኒሎም ዘበልኩ ጉኖት 26 ከባቢ ጉኖት ስሩ ወላ ምሩ ጉኖት እዚ ሄዙ ሰነ ካብዚ ሕት ፅቡቅ ዘመን እኒአና ይወቀለማይ ጣዕሚ ዘንብለ ዘሪና ውኒአና
ካብ ናይ ባዕሎም መሬት ብተወሳኺ ኣብ ናይ ካልኦት መሬት ብትውፍርቲ ከምዝሓርሱ ዝገለፁ ቀሺ ገብራይ ኪዳነ ማርያም ነዚ ድማ እኹል ዝኾነ ዘመናዊ ድኩዒ ከምዝተጠቐሙ እዮም ገሊፆም
መዳበርያን ጥቀም ኩንታ ለምፅኣ ነው ኩንታ ለውፅ የለዘበን
እዛ ክልተ ፅምዲ
ላት ንታሕታ ውን ክልተ ፅምዲ ንዚኣ እውን ንጣፍን ንምሻሕርን ኩንታ ለምፅ እየ
ካል ቦታ ጣፍ ኒኩም
ኒኒ
ማዓልፅምዲ
መዓለ 4 ፅምዲ ይኸውን
መዓለ 4 ፅምዲ እዩ ሓደ ሄክታር ይኹን ማለት
ሓደ ሄክታር ይኸውን እዩ
ወሳታይ ዘሪኹም ኒኹም
ገና ጣፍ ክዝራእ ተረዊሕኒ 75 ኮይለ ውፅየሉ እኒኦ
ሰሙያ ይሕግዝኩም ድናመፁ
ኣይ ኣይሕግዝን
እቶም ናወረዳ ሰሙያ ኣይሕግዝን ብዙሕ
ኣይ ምንም ስእልና በዓልትና ኢና ንዘረስእልና ኣይሕግዝና
ብሞያ ብዙሕ ይድግፉን
ኣይድግፉን
ታም ኮይኖም
ቅድም ብሞያ ዝርእዎ ይብልና ነሮም እዮም ፈቲኖም ና ነሮም ፅቡቆም ብደንቢ የምህሩና ነሮም ብደንቢ ከዓነ መይሰም በዓልቶምና ከምዚ ከምዚ ገርኩም ሕርሻታት ብደንቢ ገሮም የዝርእና ነሮም ንሕና ግና ሰሓባዊ ዝ ቆላ ቦታ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢና ንጥቀም ኣውራ ቃንጫ ስለ ንጥቀም መፅዕማ ስለ ንዘርእ ስለዘይኮነልና ብባዓልትና ባህሬት ባዓልትና ገራ ከምጥቀመ ንገርና ኢና ንዘርእ ድሕሪ ገድፎም እዮም ንሕና ባዓልትና ኢና ንጥቀም ዘለና
ካልእ ኣብቲ ዞባ ዝረከብክዎም ሓረስታይ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ጣብያ ለሳለሰ ጣፍ ንዝዝራእ መሬቶም እናሓረሱ እዮ ረኪበ ከባቢኦም ብበዝሒ ጣፍ ከም ዝዝረአ ድማ እዮም ገሊፆም ሃለቃ ኣለም ገብረ ጻድቅ ይበሃሉ ኣብ መፈለምታ መዓልትታት ወርሒ ሓምለ ድማ ጣፍ ንምዝራእ መሬቶም ደጋጊሞም ይሓርሱ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም
እዚኣ ትላሳለሰ ዘላ ንጣፍ እያ ኣብ ሓምለ ዝመፅእ ክዝረአ ይጣፍ ሕዚ ላ ሳልሳ ኣለዉ መደባርያ እውን 50 ኮይሉ ይኸውን ንቐሚጠላ ኣለዉ ሕዚ ንቐፃሊ 10 ክንታል ክረክበላ ኢለ ተስፋ ግብረሉ ኮ ኣስተሰልኩ ሓፅር ኣለ እዚ ከባቢ እዚ ጣፍ እዩ ዝረአ
ኩልግዜ ድዩ
እወ ኩሉ ግዜ እዩ ዝረአ
ካልእ እዩ ዘርእ ኸ
እዚ ዝረአ እዩ ከም ዝረአ መጠን ሰበረ እውን እዩ ዝረአ እዩ ዘርዘር ከይዲ ግን መብዛሕት ኣብ ጣፍ እዩ ዘሎ ሰሙያ ሕግዙ እዩ
እንታይ ይብልኹም ሕታይታይ ሕግዙ
ተሓራርሱ ይኽዙ ናይ መፅዘር ምቕራብ ናይ መዳባርያ እውን ክንዲ ዝኾነ ዓቐል ክንዲ ዝኹም ዘርኢ ይብሉ ብጣዕሚ ምስ ተሓውርና እዮም
ሕዚ እንደ ግዜ ሓሪስኩም መሬትኩም
እዚኣ ካልእይ ሓርሳ ኣለኹ ሳሳይ ደግማ እየ ራብዓይ ደውሒ ድማ ናብ ዘርከጥዋ እየ
ሓረስታይ ነጋሲ ሃይለ ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ታሕታይ ቆራሩ ጣብያ ዓዲ ግዳድ ነባሪ እዮም ንሶም ድማ ዘለዎም ሓደ ሄክታርን ፈረቓን መሬት ጣፍ ምሸላን ዓተርን ንምዝራእ ከምዝተዳለዉ ገሊፆም ነዚ ድማ መሬቶም ደጋጊሞም ይሓርሱ ምህላዎምን ዘድልዩ እታወታት ሕርሻ ድማ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ እዮም ተዛሪቦም
ንዳሎ ኣለና ክንዘርጥ ዓተር ክመስተረ ጣፍ ድማ ሓምለ መሸላ ድማ ሕይሰነ እዚ ኣንቁር ፀብልና ክንኣተሉ ኢና መሸላ ኣለና ጣፍ ኣለና ዓተር ኣለና መሊእ ዝለናይ እክል ዘዝርኢ ባይታና ፅቡቅ እዩ ብዛዕናይ ምስታይ ዝንጋዕ ምብር መዳበርያ ግን ቁሩ ክርር ኢሉ ዝንግዕ ኢሉ
ሰሙያ ሞታ ይብለዉ ምላሽታይ ንኹ
ሞያዳ ይከብር ኣሎ ግዝኡ ተለወል ይብልና ንገዝእ
ይሕግዝኩም ዶ ከዚ ሞያ
መስመር እዮም ዝብሉ መስመር ዝርእዎ የብሉና እቲ መስመር ናቶም እየ ፅግብል ፍሉይ ስሑም ፀሓይ ዝስዕረካ
ታይ ሞይ ሓይሽ
እዋ ኣርቂ ቀቢልካ ባዕልካ ምዝራዕ ይሓይሽ መዳበርያ እቲ ልክዑ ገርካ ንሶም ብዙሕ መዳበርያ እቱ ዳሓር ይነውሕ ቦለሎ ኢሉ ይነውሕ ፍረኪ ሓዘ ይወድቕ ንሕና መጠን ገርና ተዘርእናዮ እቲ ዝወፀ ተሪር ዝኾነ ይወድቕን ፍረው ይሕዚ ፀገም ይብሉ
ማእዚ ዘርዎ ይኹም
ሓምደት ኣብ ድርምጫን ብ 12 ካብኡ ኹም ጅምሮ እዩ
ሕዚ ካብዛ ጣፍ ክንደይ ኩንታል ክረክብ የልኹም ኣለኹ
ኣብዚያ መዳበርያ ኢና ንፅዕኖ 8 መዳበርያ ይረክበልና ታዚያ
ካብቲ ሓንፅመድ
መቃ
ካብቶም ካልኦት ከ ምሸላ ሓተረ ኩሉታ
ከምኡ ከም ዝመቸቦ ብቻ ተፀቢቕናዮ ይህበና እዩ እንተ ደኣ ዘየፀቢቕናዮ ድማ ይቕንስ
ኣብ ትግራይ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 211 212 ልዕሊ 1.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ክዝራእ ትልሚ ዝተተሓዘ ኮይኑ ካብዚ ድማ ልዕሊ 18 ሚሊዮን ኩንታል እቶት ክርከብ ከም ዝተተለመ እዩ ካብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመላኽት ዝራእቲ ሰሌጥ ስርናይ ጣፍ ምሸላን ዕፉንን ድማ ብበዝሒ ዝዝርኡ ዝራእቲ ምዃኖም እዩ ተገሊጹ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
ንመስግነካ ሙልጌታ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ሕርሻ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ግን ርእቶታትኩም ትገድፍሉ ቁፅሪ ስልኪ ከዘኻኽረኩም ቁፅሪ ስልክና 2222599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርናኻ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ኣብዘለኹምሞ ሰዓታት ኣብ ቀጥታ ብዓንዲ ኢንተርኔት ንኣትኹም ናይቲ ዕለት እትፈነዎ ክትከታተሉ ትኽእሉ ወይ እውን ብቐጥታ ክመሓላለፍ ከሎ እውን ብስልክኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ክትከታተልዎ ተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣብኡ ኣትኹም ክተኸታተሉና ርእቶኹም እውን በዚ ቅድሚ ኢለ ዝሓብኩኹም ቁፅሪ 222 2592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ደው ኢልኩም ግደፍሉና ኢኹም። መልእኽትኹም ብዙሕ ከይነውሐ ሰብ እውን ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበውኩም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያፍ ወርቂ ኢልዋም ለይቲ